казах и на хвалението пак. На всички благодарим. Парите благословени. Така, тази вечер, която мислях да говоря една тема за страданието, не съм я говорил. И много хора, много пастори говореха за страданието, но това, което Бог ми вложи тази вечер да ви говоря, е много според мен, много важно. Темата се казва да имаме послушание към Бог. Ще говорим за послушанието. Послушание към Бог. Смятам, че е много важно, защото цялата Библия говори на тази тема за послушанието. Никой не иска да има в дома си непослушни деца, непослушен съпруг, непослушна съпруга. Никой учител не иска да има непослушни ученици, никой работодател не иска да има непослушни работници, а и Бог не иска непослушни деца. Вие помните и ангелите, брат Боян скоро обеща, че ще говори за ангелите, как ангели, които не опазиха своето достоинство, Бог ги изпъри. Защото явно и на Бог е дал и на ангелите свободна воля. Така че тези, които не послушаха Бога, Той ги изпъри от Небесното царство. Така че смятам, че е важна тази тема за послушанието към Бог и Бог да не благослови с послушност към Бога. Така, за начален текст искам да започнем книгата Битие, 6 глава, от 12 до 22 стих. Бог видя земята и ето тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ной, краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, стай да направиш в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така. Дължината на ковчега да бъде 300 лакти, широчината му 50 лакти, височината му 30 лакти. Прозорец направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрана. Направи го с долен и среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, що се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, женати, снахите ти с тебе. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две, от всеки вид, за да опазя живота им в себе си, мъжко и женско да бъдат, от птиците според вида им, от добитъка според вида му, от всичките земни животни според вида им, по две от всички да влязат при тебе, за да им опазя живота. А ти се вземи от всякаква храна, която се еде и събири при себе си, да послужи за храна на тебе и на тях. И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог. Така и стори. Амен. Ето виждали го послушанието на Ной. Някъде там в послание към евреите, след малко ще го споменем. Ной с тази вяра осъди тогавашното поколение. Виждаме едно време земята, както и в наши дни, също е доста развратена. Но виждаме, че Бог видя в Ной, видя едно сърце, което ще бъде послушно към него. И виждаме, че Бог му каза какво да направи, за да се спаси. Ето, трябваше да направи такъв ковчег. Кораб, някой ковчег за погребение, някой да не се мисли. Мисля, че брат Боян беше казал, когато бил в Чикаго, мисля, че такова нещо, имало макет на новия ковчег. Нещо като нашата пленинска епопея, там, което в Плевен има такива макети за от турската война. И така, ето всичко това нещо е било направено и така, че оживя тая картина. Но нека да се живеем. Господ казва на Ной, и той с години наред е следвал Божия глас и е правил всичко това. 8 човека. Той е жена му, трима сина, три снахи. Може би е търпял и подигравки, защото този кораб го е правил на високо място, на висока планина. Ето той е последвал Господа, както и ние, може би, които сме последвали Бога, търпим подигравки. Защо следвате, какво чакате, къде отивате. Но той го е правил с вяра. И нарочно прочетах този отразък с какви подробности Господ казва да се направи този кораб. Вижте ли, Бог разбира всичко и от корабостроение. Представяте ли се този кораб, ако нещо не е било, не знам, като малък съм строил малки корабчета и съм рязал така ребрата им, ако изрежа едното ребро по-голямо, може да се наклони да потъне кораба. И аз обичам да се гледам на кораба като малък. Но виждаме до най-малката подробност, Ной е трябвал да изпълни всичко това. Не е трябвало да влага самоинициатива. Понякога ние казваме, Господи, защо така искаш? Не може ли да го направя така малко, да вложа творчество? Добро е послушанието. Виждаме, той го е правил всичките подробности. Това е уникално. Значи, толкова с много животни, представете си слонови, колко тона трябва да издържи този кораб. Но Ной го е правил с вяра, така както Бог му е заповядал. И ето това звучи твърде добре. Ной извърши всичко според както му заповяда Бог. Така. И нека сега да влезем в дълбочините на Библията относно послушанието. На първо място Бог говори словото си, че това е да имаме послушание, това е, трябва да го възприемем нещо като заповед. Като добрата заповед. В книгата Левит 18 глава, 4 стих е записано: а моите съдби да правите и моите повеления да пазите, да ходите в тях, аз съм Йова, вашият Бог. Наистина, брат Живко изпява с името Йова. Аз съм слушал, когато съм молен на духовен език, съм чул точно с името Йова. Нещо се казваше. Ето, наистина трябва да изпълняваме всичко това. Аз съм бил в казармата и когато командира каже нещо, трябва да се направи. И казвам, слушам. Ето, просто ние ще видим след малко, когато разгледаме за цар Саул, колко неща Бог му каза. Но той колко от тях не изпълни. Вижте ли, Бог ни дал свободна воля, но ние с тази свободна воля трябва да бъдем послушни на този Бог. И така, в какво се изразява всъщност послушанието към Бога? На първо място, послушанието към Бога се изразява в слушане на Неговия глас. Ще кажем, аз не чувам гласа му, или пък, ами на първо място, ето вижте, Божия глас е тук, в самото писание. Бог говори чрез Словото си. Ето, така ние можем да слушаме Неговия глас и да го изпълняваме. Но също Бог говори и чрез Святия си Дух. Апостол Павел казва, някога, когато бяхте в света, вие се отвличате към немите идоли. Но Той е жив Бог, Той говори. Вие виждате, говорил е, говори и днеска. Спомням си едно свидетелство, ще ви дам. Аз съм казвал, като бях много вярваш, брат Таня Продано, вие го знаете, той преминал тази земя. Но едно свидетелство никой не мога да забравя. Няма да го разказвам с подробности, само ще кажа ефекта от слушането на Божия глас. Той казва, че Бог ме казва да отиде до едно село в нашата страна и трябва да бъде до 1 часа там. И чудно Бог ме е помагал, но какво е щало да стане? В 1 часа двама възрастни хора, мъж и жена, наскърбени за това, че загубили своите деца, решили да се сложат край на живота и било 1 часа. Няма да казвам по какъв начин да умрат, не е приятно да се казва. Брат Тано е бил там и е предотвратил това нещо, понеже е чул Божия глас и той казва, вие какво ще да направите? Вие ще да отидете в ада. И тези хора се посещават на Бога и след това са били част от местната селска църква. Ето, ако не беше брат Таня послушал на Божия глас, кръвта му щеше да лежи на неговите ръце. Е, така имаше много шеговити работи. Едно си спомням, Бог го изпраща при някаква глуха жена, се моли, каза, не отидах и аз се оглушах. Ето, наистина, чул съм всякакви така свидетелства. В книгата Изход 19 глава стих 5 е записано: сега прочи, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. Ето изказване на Бог към еврейският народ. И аз преди много години, преди 34 години, 33, едно от нещата, знаете, които Бог ни е дал да правим, е да покриваме България с Словото му. Още го помня, как Бог ми говори на сърцето и сега помня това, което Бог ми е казал. И аз вярвам, че това беше Неговия глас. Разказвам съм и свидетелство съм разказвал, нали, но няма да го разказвам. Така че Божия глас може да каже нещо друго. Посвети се на служение или пък нещо друго. Знаете, дай един хляб на един човек. Или не му давайте. Така че на първо място е това, да слушаме, да се научим да слушаме Неговия глас. На второ място, послушанието към Бога се състои в послушание към Неговите заповеди. 1 Йоан 2 глава стих 3. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Значи, изумявам се напоследък странни учения с това думата благодат. Според мен така малко слаби хора във вярата разбират, че под благодат означава, че не трябва да изпълняваме никоя заповед. Че ни ходим по благодат и с една дума така е много лесно християнство. Но самия Христос казва, двете основни заповеди, да възлюбиш Господа твоя Бог, да обичаш ближния както себе си. Самият той каза, нова заповед я давам да се обичате и на други. Така че, какво ще бъде това послушание, ако ти не изпълняваш Неговите заповеди? На трето място, послушанието към Бога се изразява в послушание към Христос. Матей 17 глава стих 5. И когато той още говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте. Знаете, Петър се обърка, той прояви своя инициатива да направим три скини, добре да сме тук, ама не е Божията воля да бъдем само на планината, не е Божията воля да бъдем само на Карандила, както Кая кажеш, какво от това? Трябва да слезе в ниското и това, което знаем и можем, ето, дайте им вие да ядат. Има толкова много хора около нас, които се нуждаят от опътване. И така че, слушайки Христовото, ще кажеш някой, нали Христос сега е отдясно на Отца? Слушайки Неговото учение, ние слушаме Христос, който вярва в мен, казва, ще познае, че учението, което говоря, не е мое, но на онзи, който ме е пратил, на Отца. Така че, ето, слушайки Христос, а не разни теории на много други хора, разни вярвания, много други, това е непослушание, ако не е към Христос. На четвърто място, да сме послушни на Бога означава да сме послушни на благовестието. Римляните 1 глава стих 5. Чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи. Ето, когато ходим между хората, срещаме с различни етноси, тук в България, роми, каледжии, българи, всякакви, турци, каква е целта? Те са различни етноси, целта е една, да с това, което ние им кажем с благовестието, носейки благата вест, те да се покорят на Христос, да бъдат послушни на благовестието. Ще ви дам един пример. преди много години един възрастен човек в едно село, бъдеще Старозагорско, в него село нямаше никаква църква и прожитирахме филма Исус. Имаше около 20 човека в един пенсионерски клуб. И този дядо, което се говорим с него, аз имам обичай след филма да ги вода в молитва. Не, че това ги спасява, но това е първата крачка. Наистина, аз вярвам и се убеден, че това работи. Наистина, трябва да бъде доказан и с делата на покаяние. И тези хора ги водех в молитва и този дядо толкова ентусиазирано той се молеше от сърце и душа. И на другия ден ми се обади един брат Николай, Стара Загора, с него организирахме всичко това. И той ми каза: брат Дечо, искам да насърча, този дядо, който беше се молил тази вечер, почина на другия ден. Или тази молитва му е била първата и последната. Но този дядо откликна на благовестието. Той, ето, послуша всичко това, прие го и го изрази в своята молитва и аз вярвам, че той е спасен. Вярвам го това нещо. И виждате ли, колко е хубаво, когато видиш хора, когато наистина, нали, помните в Деяния на апостолите казва, Господното учение растеше, до толкова взимаха книги, горяха книги на магиосници, ето Бог беше дал благодат. Защо горяха книги на дявола? Защото бяха послушни на Христовото Евангелие. Ето, то включва и това. Ето, покай се за своите грехове и трябва да бъде изразено на дело, в крайна сметка. И ето, виждаме, не трябва да се играем на християни. Абе, ще приема Бога, ма не ма карайте това да правя, но да направя, нали? Самата вяра изисква да бъдеш послушен на това. И на пето място, послушанието към Бога се изразява в послушание към земните власти. Първо Петро послание, 2 глава, 13-14 стих. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказва злодейците и за похвала на добротворците. Вие помните и примера, който даде Господ Исус, там в онзи град, който искаха данък, събиращи на, мисля, че 2 драхми. И, знаете, Христос, за да не става съблазън, ето, виждаме една власт, която беше установила това. Знаете по какъв начин беше снабдена тази нужда, че с рибата, парите в устата на рибата, но Христос каза на Петър: плати и за мене, и за тебе това, което е. Той даде пример. Също и с средствата, чий образ е надпис има на кесера. Давайте кесаровото на кесера, а Божието, първо Божието на Бога, след това кесаровото на кесера. Ето с това Христос ни учи на послушание и към властите. Така че никой не можеше да обвини нито него, нито нас. Давайте комуто се дължи данък, данъка, комуто митото, митото. Нали, това е пак един вид послушание. Някога, когато работех в завод и се спомням, някой каза: дай да правим стачка. Викам: без мене. Стачки аз не правя. Неща да протестирам. Аз имам други методи, оплавам на Бога и така. Всички ние трябва да знаем едно, че ние се оправдахме благодарение на Христовото послушание. В Римляните 5 глава стих 19 се казва: защото както чрез непослушанието Както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така чрез единия човек, знаете, това е Адам, така е чрез послушанието на единия Господ Исус Христос мнозината ще станат праведни. Една песен пеем: стой верен за Христа Исуса, както той е верен стоя за нас на Голгота. Значи той беше послушен до смърт на кръст. И благодарение на това послушание ние може да имаме това спасение и благодарим на Господ Исус за това. За да бъдем послушни, ни е необходимо вярата. Вярата е необходима. Сега, защо много хора, на които говорим и казваме да се покорят на това, което казва Словото Божие, те защо не се покоряват? Защото просто не вярват. Абе, ви наплашете или нещо от този род. В Евреите 11 глава 6 и 7 стих, тук пак ще засегнем и за Ной, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правата, която е чрез вяра. Амин. Ето виждаме с вяра, днеска ние сме на църква, защото Словото Божие казва да не забравяме събранията, както някои имат обичай да го правят. С вяра служим на Бога и с вяра вършим всяко онова нещо, което Бог ни е заръчил да го правим, а което е праведен пред мен, ще живее чрез вяра. За да бъдем послушни на Бога, това не може да стане с човешки сили. Още в миналото, Стария Завет, Бог е обещал нов дух да излее върху нас. Пророк Езекиил е говорил за това. Езекиил 36 глава. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух, и ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите събити ми и да ги извършвате. Амин. Както и казва нашия дух, заедно с Божия дух, казва Ава Отче. И виждаме, че Святия Дух ни дава и меко сърце. Всички ние свидетелстваме, някога бяхме лоши хора, с камено сърце, но сега нещо ме промени. И ето наистина Святия Дух ни променя и променя нашия дух и така, че ние наистина да бъдем послушни на Бога. Има толкова много свидетелства. Апостол Павел, примерно, ето, гонех църквата, но Христос ме срещна и ме промени. Сега, да сме послушни, послушанието е по-добро от жертвите. И жертвите е важно. Обаче, да се спомним това, което казах в началото за цар Саул, записано в Първо царе, 15 глава, 22-23 стих. Преди да го прочета, просто да се спомним, нали помните какво Бог беше му казал? Божия глас казва, обречи на изтребление амалишкия цар Агак, там овце, други неща. Обаче цар Саул остави овцете. Защо ги остави? Остави ги, за да има в царското меню овце за храна. И когато се срещнаха с пророк Самуил, изпълних всичко, и той каза, защо чувам блеене на овце? Нещо май не се направил както трябва. И тогава беше изобличен. Вижте какъв непослушник. Той му дава заповеди, той си прави своя воля. И рече Самуил, се изгаренията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластената на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли Словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар. Ето, каква полза някой да ти помага в нещо, обаче не ти се покорява. На никой родител няма да му е добре да има деца, които да помагат даже, обаче да са непокорни на своите родители. Не ти искам нещата. Ако ти не ме уважаваш, ако ти не ме обичаш, също и при Бога. За какво е Бог жертвата, за която Той казва, че оставил овцете за жертва? Можеше да прави от тях някоя жертва, но Той не беше послушен на Божия глас. Такива хора не ми трябват, ще те сваля. И после не се намери промяна в ума на Бог. Вие знаете случая. Така, когато говорим за послушанието, то трябва да е Винаги доброволно, винаги безусловно, без условия. Ще ти служа, Господи, правиш сделка с Господ. Ще ти служа, ако сега тази нужда ми отговориш, Господи, от църква няма да изляза. Словото ще го чета навсякъде. Условия поставяш на Бог. Но който поставя условия, трябва да каже, че не ги изпълнява. И трябва да бъде винаги. Винаги готов да слушаш Божия глас. Един брат от нашата църква казваше, мене е 2 часа да ме събудят, готов съм да служа на Бога. Слава на Бога! Има такива хора. Нали, каза едно слово, ако дойде някой посред нощи и ти поиска един хляб, и да кажеш, бе, приспах всички, то пак заради неговото настояване той ще стане да им даде хляб. Така че, наистина, ние трябва да бъдем винаги готови. Аз не си изключвам телефона и вече като спам, макар че ме събуждат. Аз обикновено се лягам рано, ставам рано. Но, случило се и 12 да ме събуждат и така. В Филипяните 2 глава стих 12 се казва, затова възлюбени мои, както сте били винаги, вижте, винаги послушни, не само както при моето присъствие, но и сега много повече при моето отсъствие. Изработвайте с спасението си със страх и трепет. Сега вижте, брат Бояно, ще го нямам, неделя трябва вече да бъде на своето място. Да не бъде да сме послушни само пред брат Боян, нали, примерно и при който е служителът, който и да е. Ние винаги, макар и в неговото отсъствие, ние сме послушни първо на Бог. И ето виждаме, че вие, щом сте тука, не гледате на това. Но има хора гледат. Може са малко, но има хора гледат. Те са послушни за даден човек, за лице, нали? Но да се научим да служим като за Господа. Друго, което трябва да знаем, че който е послушен пред Бога, ще спечели вечно спасение. Евреите 5 глава. За Христос става дума, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни. Вижте ли, които са послушни на Христос, ето ще бъдат вечно спасени. Има обещание за благословение за послушността. Библията говори за това. Всички искаме да бъдем благословени и един ден е наистина и в съда на праведните. Аз вярвам, че ще има и награда за послушанието. Но ще посоча 2 места, примерно за благословение. Ще дам пример за Авраам, Битие 22 глава. Нали, знаете случая, когато Бог го накара и го опита за сина му. Той беше послушен. Знаете, тая картина винаги. Понякога се казва и понякога и нас, като че ли Бог опитва, все едно, че и ние сме Авраам. Може да не иска това, което... Но като че ли и живеем с тая мисъл. Абе, Бог ще промисли за агнето. Бог ще промисли за нуждата. И виждаме, когато Авраам изпълни това, което Бог искаше, ето това е крайният плод. Бог му каза, в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал, подчертавам го, защото си послушал гласа ми. Не всеки би го направил, но Авраам слушаше Божия глас за всичко. И виждаме, беше благословен с това. И сега ще ви кажа, знаете, че също ще ви дам едно лекарство против болест. Че послушанието също предпазва и от това. Ние сме говорили понякога за болести, но едно от нещата е и това, че понякога човек не е послушен на Божия глас. Изход 15 глава, стих 26. Лекарство за изцеление. Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което му е годно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесах върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Амин. Ето всички ние се молим за божествено здраве. Но Примерно сега, едно простичко нещо. Навънка, ако е студено и ние излезем недобре облечени и се разболем, кой е виновен там? Еми, че не сме били послушни, че не сме се съобразили с времето. Защото дребно нещо е. Примерно, караш шофьор си, 50 км, мине с 90 и после те глобят. Кой е виновен? Ти, защото си карал бързо. И така, също трябва да знаем едно, че съвършеното послушание към Бога, съвършеното послушание към Бога никога не очаква и награда. Не трябва да бъдем послушни, сега както едно дете, дай сега ще бъда послушен, че майка и баща ми да ми дадат нещо. После, като ми го дадат, може да не бъда послушан. Не, съвършеното послушание не очаква награда. Лука 17 глава, стих 10. Също така, и вие, когато извършите все, що ви е заповядано, казвайте, ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. И също в момента ангелите на Бога, те са послушни на Бога, тези, които са в Божието царство. Човека е създаден малко по-долу от ангелите. Да прочетем Псалом 103, стих 20. Благославяйте Господа вие, ангели Негови, мощни със сила, които изпълняват Словото Му, като слушате гласа на Словото Му. Виждате, пак се прочитава там думата слушате. Тези, които не слушаха, Той ги изпари. Но те слушат Бога не защото Бог не е създал роботи, защото го обичат. Ангелите обичат Бога, които са при Него. Ние обичаме Бога. Ето, с любов да бъде нашето послушание. Има опасност за тези хора, които отхвърлят да слушат Божия глас. Послание към евреите, 12 глава е записано това. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждава на земята, то колко повече не ще ми избегна ние, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. Ето виждаме, Бог говори еднъж и дваш, но човек не внимава. Нека сега да се насърчим с примерите за послушание. Има много примери, но ще ви дам един пример за непослушание от Библията. Пак ще ви дам пример с Авраам, Битие 12 глава. Тогава Господ каза на Авраам, излез от отечеството си, измежду рода си, из бащини си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя, ще прославя името ти и ще бъде за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, ще прокълна всеки, който ти кълне и в тебе ще се благославят всичките земни племена. И сега, и тъй Авраам тръгна според както му рече Господ. На кой години беше? На 75. Тръгна, остави се отечество. Ако на вас се кажат, излез Ослиян, на тези години много хора биха се замислили, но Авраам послуша Божия глас. Това послушание му косваше това благословение. Ние също тръгнахме по пътя към за небето. Знаете, Христос, когато избираше апостолите, той не говореше, но казва, последвай ме. И Матей, и всички други, и те го последваха. Ето, Господи, ние те последвахме, така и така. После апостол Петър питаше Христос, ние какво ще получим? И той им казваше, естествено, никой няма да се посрами, който вяра в Него. Никой от нас, който е последвал Господа, няма да се посрами, както и Авраам. Пророк Илия, друг пример. Трето царе, 17 глава, 2 до 5 стих. Вижте, ако пророк Илия не беше слушал гласа на Бога, послушал гласа на Бога, той нямаше да оцелее. Във време на голяма суша, която беше 3 години и половина. Слушането на Божия глас е важно и за нашето оцеляване. И Господното Слово дойде към него и рече, иди от тук, обърни се към изток, изкри се при потока Херит, който е срещу Йордан, ще пиеш от потока, а на враните заповядах да те хранят там. И той отиде, та стори, ето го послушанието, и той отиде, та стори, според Господното слово, защото отиде и седна пред потока Херит, който е срещу Йордан, и 6 стих ни казваше как враните идваха и му носеха. Ако беше на друго място, ако беше казал, Господи, не може ли нещо друго да измисля, за да оцелее? Може би нямаше да оцелее. После знаете, че Бог го пита, опита и послушанието и на вдовицата от царята Сидонска. Тя трябваше да даде, да направи една малка питка от питката, колкото една малка питка за Господна вечеря. Но и тя послуша Божия глас и беше благословена. И оцеля и вдовицата, и пророка, и сина й. Така че, ето виждате ли, послушанието е важно за нашето оцеляване. Айде да видим нещо от Новия Завет. Йосиф, мъжа на Мария. Матей 1 глава, стих 24. Знаете, че след като Йосиф видя, че Мария е бременна, той не разбираше, трябваше ангел да му обяснява, да не се страхува да вземе жена си Мария, защото защото в нея е от Святия Дух. И виждаме след този сън, някой ще каже, абе сън, сънма беше от Господа. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори, както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Ето го послушанието. Йосиф също е бил вярваш. Ние сме говорили и за Йосиф цяла тема. Така, мъдреците от изток. Матей 2 глава, стих 12. Благодарение на тяхното послушание те оцеляха. Ето, знаете, че Ирод беше казал, намерете го, върнете се, кажете ми и аз да го уважа. Те не познаваха мислите на Ирод. Понякога ние не познаваме хората. Има хора на подвеждат, има хора искат да на унищожат. Обаче Бог знае как да ни предпази. В случая пак и на тях беше даден един сън. Ето вижте. И понеже бяха предупредени от Бога на сън да се не връщат при Ирода, те се отидоха през друг път в своята страна и оцеляха. Ако бяха се върнали, щяха да бъдат убити. Не трябваше да има свидетели на това лъжество. Случило се понякога нещо Божия глас ви е казвал, обаче вие не сте го изпълнили, казва, и се случи нещо, което не трябва да се случва. Каза, ей, не послушах, минах по тази улица и ме глобиха. Примерно, не трябваше да минавам там. И това е. Така че ето, сега ще ви дам примера за непослушание. И вие може би си представите кой е той. Пророк Йон. Йон 1 глава, 1 до 4 стих. Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син, и рече, стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Но Йон стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Но Господ подигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът изглеждаше, че ще се да се разбие. Вижте, само 4 стиха ни говорят за непослушанието на Йон. Иска да бяга от Господното присъствие, не ще да слуша Божия глас. Има едно слово, каза, Господи, къде да се скрие от Твоето присъствие? Ако възляза на небето и ти си там. Спомня се едно свидетелство, бях чел, или космонавт в космоса, излязал да оправя станцията там нещо и му се опрело въжето. И той се помолил на Господ Исус там в космоса и въжето се оплело. Ето виждате ли, Бог е навсякъде, Неговото присъствие изпълна целия всемир. И сега вижте колко глупаво. Какво го караше Бог? Той не го кара да копае, да сее нещо. Иди просто, перифразирам, иди в град и не ми е благовеста и целият град, пообиколи една седмица, раздай книжки примерно. Ами, перифразирам казвам. Кажи на хората да се обърнат към мен, да се покаят, че още 40 дена не ми е, ще бъде съсипена, пък те какво ще направят? Ти кажи Божието Слово, пък остави последствията на Бог. Ти кажи Божието Слово, ти кажи Бог какво иска да кажеш ти. И той не ще да каже. Направо се очудвам, не само, че не послуша на Бога, но според мен той не е загрижен и за душите на хората в Ниневия. дали щяха да умрат или не, като че ли не го интересуваш. Знам, и въпреки всичко пак Бог реши да го използва като инструмент. Така, второ, купува корабен билет, който не е много евтин. И всичкото и на вятъра. Когато ние сме непослушни, човек търпи и финансови загуби. На вятъра беше всичко. Фали ни пари там за корабен билет, който не беше евтин. Ай да кажеш, парите се изкарват, но хора щяха да загинат заради неговото непослушание. Бог подигна в буре цял кораб, хората се оплашаха. Къв си ти, откъде идваш? Аз съм евреен и бягам от Бога. Те още повече се оплашаха. Те бяха религиозни хора. Знаете, принесаха жертви на своите там богове, те го разбираха. Какво ще правим сега? Ами, той е нали пророк, ще му фърлите в морето и ще оттихне морето. И това се случи. Но вижте, Бог е в контрол. Бог допусна голяма риба да погълни Йон. И той сега, вижте, пак е плод на непослушанието, не е в котелска стая, той е в корема на рибата, има само въздух. Представи се в тези черва и той мирише, и той трябва да прави молитва за покаяние, той я направи и каза, че спасението е от Господа. И като направи тази молитва за покаяние, Бог заповяда на рибата и тя отново избълва Йон на морския брак на град Ниневия. И той тогава изпълни Божият глас, изпълни Божията воля. Но, после пак имаше пък, влезе в други сфери, в роптание, няма да говорим за тях. Вижте ли, ако просто Йон беше казал, слушам Господи, отивам в град Ниневия, ще извърша и ще се върна. Тези неприятности нямаше да ги има. Е, за това искам да се говорим тази вечер. Да бъдем послушни на Бог. Не да правим това, както ние го разбираме, неговата воля да вършим. Вие знаете, един ден ще дойдат хора при Бог, ще кажат, Господи, в Твоето име бесове изгонахме. Това са били хора с дарби. Пророкувахме пророчески дух. Той ще каже, не ме познавам, махнете се от мен, които не сте вършили моята воля, които не сте били послушни на моя глас, не сте изпълнявали моите заповеди. Аз го разбирам. Да, е по благодат, обаче не са живели християнски живот, те да го кажем. Двете неща трябва да бъдат заедно. Слушането на Господния глас, работа за Господа, всичко трябва да бъде заедно. Тогава Бог ще е доволен. Никой не е доволен от нас. Абе, едното хубаво, другото не е хубаво. Трябва и двете да са хубави, за да сме доволни. И Бог да е доволен, и ние да сме доволни. Затова, че нека да бъдем послушни на Божия глас. Нека да се молим. Господи, благодаря Ти за църквата Божия и в град Сливен. Благослови ни с дух на послушание към Тебе. Молим Те, Господи, прости ни всяка една непокорност, прости ни всяко едно своеволие. И както казваше чрез пророка, че слушането на Господния глас е по-приемливо от жертвата. И жертвата ще бъде угодна, ако има слушане на Господния глас. Но, Боже, благослови ни с това. Нека се слушваме в това, което Ти искаш да направим и нека да го направим. Дай ни сили да го правим. Винаги онова, което Ти искаш да правим. Благодарим Ти. Амин.